Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me sirash do të ndiqni. Pa normalizim të marrëdhënieve, Kosova dhe Serbia nuk afrohen me EBE-n, thot Donald Tusk. Saranda Bogujevci thot se Serbia nuk është e interesuar që të mbajë përgjegjës kriminalët që kanë kryer krime në Kosovë. Një vit nga dhuna në kuvendin e Maqedonisë, akti ende pa epilog gjyqësor. Nga zhvillimet në botë, Macron nuk pret që Trump të mbetet në marrëveshjen me Iranin. Ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pa normalizimin e marrëdhënieve, Kosova dhe Serbia nuk mund të përafrohen me Bashkimin Evropian, tha sot në Prishtinë presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk. Tusk tha se Kosova ka shënuar përparim në drejtim të integrimit në BE, por se i mbetet ende punë për të bërë. Më shumë hollësin nga Shkëlqim Hysenaj.
Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka porositur institucionet kosovare që të angazhohen në normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, si dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura në bisedime. Në të kundërtën, Kosova nuk mund të avancojë drejt Bashkimit Evropian. Gjatë vizitës së tij në Prishtinë, Tusk tha se Kosova ka shënuar progres, duke veçuar kështu votimin në Kuvend të Marrëveshjes për Demarkacionin me Malin e Zi. Mirë po, si pas Tusk, ende mbetet punë për të bërë, sidomos në procesin e bisedimeve me Serbinë.
Without a comprehensive normalization of relations with Serbia,
pa një normalizim gjithëpërfshirës të marrëdhënieve me Serbinë dhe implementim të plotë të marrëveshjeve, unë nuk e di se si mund të arrihet përparim në raportet me Bashkimin Evropian. E di se do të jetë e vështirë, por unë ende jam optimist dhe pas takimit të djeshëm me Aleksandar Vučićin dhe takimit të sotëm me presidentin tuaj, jam më optimist.
I am more optimistic and less cautious.
Presidenti Tusk ka deklaruar po ashtu se vizita në rajon kishte për qëllim përgatitjet për samitin për Ballkanin Perëndimor, që do të mbahet më 17 maj në Sofje të Bullgarisë. Këto komente Tusk i bëri pas takimit me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, i cili deklaroi se ai është i përkushtuar ndaj procesit të dialogut mes Kosovës e Serbisë. Presidenti Thaçi tha se procesi i bisedimeve duhet të përfundojë me njohje reciproke mes të dyja vendeve.
Folëm për përkushtimin tonë për procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet shtetit Kosovës dhe Serbisë të lehtësuar dhe u hequr nga Bashkimi Evropian. Ky përkushtim nënkupton zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani, por edhe lëvizjen drejt një marrëveshje përfundimtare të obligueshme ligjërisht, që do të mundësoj njohje reciproke dhe integrim më të shpejtë edhe për Kosovën edhe për Serbinë në familjen evropiane.
Për dialogun me Serbinë, presidenti Thaçi tha se do të bisedoj edhe me kancelaren gjermane Angela Merkel më 9 maj në Berlin. Presidenti foli edhe për temat e tjera, siç është pjesëmarrja e Kosovës në samitin e Ballkanit Perëndimor, që do të mbahet muajin tjetër në Sofje të Bullgarisë. Pjesëmarrja në këtë samit, sipas presidentit, do të shfrytëzohet për rritjen e bashkëpunimit ekonomik. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Përfaqësuesja e familjes Bogujevci dhe Duriqi, Saranda Bogujevci, tha se Serbia nuk është e interesuar që të mbajë përgjegjës kriminalët që kanë kryer krime në Kosovë. Komentet vijnë pas lirimit të hershëm të Sasha Cvjetanit, antari i njësitit Shkorpionët, i cili ka marrë pjesë në vrasjen e 14 shqiptarëve në Podujev më 28 mars të vitit 1999. Në këtë masakër është plagosur edhe Saranda Bogujevci. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
E mbijetuara e masakrës së vitit 1999 në Podujev, Saranda Bogujevci, në emër të dy familjeve, asaj Duriqi dhe Bogujevci, ka dënuar vendimin e gjykatës së lartë të Beogradit, pasi ajo ka liruar para kohe nga burgu Saša Cvjetanin, një nga antarët e njësitit policora Krepat, që ka kryer krime. Gjykata tha se tashmë ai kishte kaluar 2/3 në burg dhe mund të lirohet. I dënuar me 20 vjet burga ishte dashur të lirohet në vitin 2021. Bogujevci në një prononcim për median e Prishtinës tha se është e pakuptim dhe e papranueshme që një person që ka kryer krime të lirohet duke mos e mbajtur dënimin e dhënë nga gjykata.
Kjo na bën me kuptu si familje, domethënë që Serbia nuk është e interesuar sa i përket drejtësisë, nuk është interesuar që ti denoj dhe ti mbaj dënimin e kriminalve të luftës për krimet që i kanë bërë në Kosovë, dhe nuk janë duke marrë seriozisht, domethënë, këtë çështje. Si familje jemi shumë të zhgënjym, të mlefosun, dhe është e papranueshme që një person lirohet për krimet luftës.
Saranda Bogujevci, e cila aktualisht është deputete në Kuvendin e Kosovës, theksoi se veprimet të cilat janë marrë nga sistemi drejtësisë në Serbi në favor të kriminalëve, siç tha ajo, u ka dhënë më shumë vullnet për të luftuar deri në fund, që ata persona që kanë bërë krime duhet të përballen me dënimet që meritojnë.
Si familje, kjo na ka dhënë vetëm edhe më shumë kurajo për të luftuar për drejtësi, për mos të ndal, për të kërku përgjegjësi nga Serbia, për të luftuar për drejtësi dhe për të kërku nga Serbia që edhe kriminalë tjerë të dënohen dhe të përmbahen vendimeve që i marrin.
Fondi për të drejtën humanitare ka kritikuar lirimin e hershëm të Sasha Svetanit, duke thënë se gjatë gjykimit ai kurrë nuk ka shprehur keqardhje dhe pretendonte se procesi ishte politik. Svetani ishte një antar i njësisë të Akrepat, i cili mori pjesë në vrasjen e 14 shqiptarëve në Podujev më 28 mars të vitit 1999. Nga të vrarët kishte gra dhe fëmijë. Bëhet fjalë për gra dhe fëmijë, por dhe se ai gjatë gjithë vazhdimit të procesit ka mohuar fajsinë e tij, duke thënë se ky proces është i montuar politikisht, tha Ivana Zhanić, juriste në Fondin për të drejtën humanitare. Edhe përfaqësuesit e Fondit për të drejtën humanitare në Prishtinë kanë dënuar lirimin e parakoshëm të Sasha Svetanit, që ka kryer krime. Bekim Balaj nga ky fond tha për Radio Evropa e Lirë se ajo që ka ndodhur në Serbi me rastin e fundit në sistemin e drejtësisë tregon një marrëdhënie jo të mirë të gjyqësorit me viktimë.
Natyra e krimit për cilin është dënu Sasha Svetan, vrasja 14 civilve tregon që ka qenë një krim jashtëzakonisht i rënd, edhe çfarë do kushti ta ketë plotësu i dënuari nuk është dashur lirohet para kohë.
Deputetja Bogujevci ka kërkuar nga institucionet e Kosovës, por edhe nga faktori ndërkombëtar që të bëjnë më shumë presion të autoritetin në Serbi, që ta kuptojnë dhe të mbajnë përgjegjësi për krimet që i kanë bërë në Kosovë. Në masakrën e Podujevës, 5 persona kanë shpëtuar duke marrë plagë të rënda. Njëra nga ta është edhe Saranda Bogujevci, e cila u plagos me 16 plumba. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me formimin e gjykatës speciale për korrupsion, Kosova planifikon që t'i kundërvijet këti fenomeni. Zyrtarët e qeverisë Kosovës thonë se një gjykatë e tillë do të trajtoj rastet me të cilat po merret Prokuroria Speciale e Kosovës, e cila ekziston tash 10 vjet. Njohësit e kësaj fushë thonë se bëhet fjalë vetëm për një lojë politike dhe se në Kosovë nuk mungojnë kapacitetet, por mungon vullneti politik për luftë kundër korrupsionit. Kronike Bekim Bislimit.
Në Kosovë, që nga shkurti këtij viti në vazhdim si për poshtë qirtohet gjegjësisht analizohet sektori sundimit e ligjit dhe ky proces në fund do të duhet të kontribuojë për fuqizimin e shtetit ligjor. Në analizë është duke punuar Këshilli Drejtues, të cilin e kryeson Ministria e Drejtësisë, ndërkaq që anëtarë janë edhe përfaqësuesit e Ministrisë së Financave, të Ministrisë së Brendshme, të Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial, si dhe përfaqësuesit nga zyra e Presidentit, nga zyra e Kryeministrit dhe nga Universiteti i Prishtinës. Ministri Drejtësisë i qeverisë Kosovës Abelard Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se pret që një nga rekomandimet e këtij shqyrtimi do të jetë pikërisht formimi gjykatës speciale për korrupsionin, por edhe për terrorizmin që do të merret me rastet që vijnë nga Prokuroria Speciale e Kosovës.
Republika e Kosovës tash edhe dje ka themeluar prokurorinë speciale, që në mandatin e saj ka luftën kundër krimit organizuar, korrupsionit, terrorizmit. Mirë, nuk e kemi një panel specializuar gjyqtarëve që të drejtojnë të këto lëndë procedime më efikase në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Prandaj jemi duke pa mundësi e krimit të një gjykate të tillë që do ta shohim gjykatë speciale, që do trajtonte lëndët që vijnë nga prokuroria speciale, që kanë më efikas në dënimet ndaj atyre që janë involvuar në afera korruptive dhe lëndë që kanë bënë me terrorizëm.
Ministri Tahiri ka shtuar se prokurorët në Kosovë në disa raste ankohen se gjyqtarët në gjykatat themelore në vend nuk janë gjithmonë efikas në trajtimin e këtyre rasteve të ndjeshme. Themelimi i gjykatës speciale, sipas tij, do ta lehtëson të punën e gjykatave themelore. Procesi shqyrtimit të sektorit të sundimit të ligjit pritet se do të përfundoj ka mesi vitit ardhshëm. Kryetari Këshillit Gjyqësor të Kosovës Nehat Idrizi konsideron që do të ishte e mjaftueshme që të hapet një njësi speciale në kuadër të gjykatës themelore në Prishtinë, e cila do të shqyrtonte lëndët e prokurorisë speciale të Kosovës.
Në me dhe që malë zishme ka qenë në postë një departament special që ishtë mirë me atë lomë. Se në kohë logik tash me postë për kërës speciale, a lomë në gjikue gjyshtarë të departament të rëqotë për gjyshëm të uftime të ndërë. Po dhe se prokurorë pak kanë dhe fatë bëjë vite, në në qenë për kërës speciale, dhe këta gjyshtarë të kanë qatë pokë që e mërë normalisht, e është një talim i bëjë i malë në qyre pështone, ta pas të një vetën jo fëtë barabat.
Në anën tjetër, përveç gjykatave në Kosovë janë edhe një vargë mekanizmash tjerë që kanë për qëllim luftën kundër korrupsionit. Në mesin e këtyre mekanizmave janë edhe Agjencia kundër korrupsionit, Këshilli Kombëtar kundër korrupsionit pranë zyrës së presidentit, si dhe njësia speciale apo task force për luftë kundër korrupsionit pranë qeverisë së Kosovës. Ish drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni thotë për Radio Evropa e Lirë se Kosovës nuk i mungojnë institucionet dhe ligjet sepse i ka gjykatat dhe prokuroritë në tri nivele. Por si pas ti ka munguar vullneti politik për të luftuar kundër korrupsionit.
Vetë formim i prokurorisë speciale ka qenë akt politik, veprim me cilin është dorë kinse të shmuhet para botës se ne pa luftojmë korrupsionin duke krijuar prokurori të veçanta. Edhe pse kjo prokurori ekziston më shumë gati 10 vite, asnjë rast specifik nuk e kanë trajtuar.
Preteni shtoi se kjo prokurori e ka buxhetin e veçantë, pagat më të larta, ndërkaq siç thot ai. Në akt padite vitit të kaluar nuk gjendet asnjë zyrtar i lartë. Sipas tij para lajmërimet për një gjykatë të veçantë janë pjesë e siç e quajti ai lojës politike që po vazhdon tash 10 vjet sipas tij për të fituar kohë dhe që nuk do të sjellë asnjë rezultat. Ai shpreh mendimin se Kosovës i mungojnë prokurorë dhe gjykatës të guximshëm që t'i trajtojnë rastet e korrupsionit. Pas ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, lufta kundër korrupsionit në mesin e zyrtarëve të lartë mbetet kushti i fundit nga Bashkimi Evropian për të hequr regjimin e vizave për Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa parti politike në Kosovë nuk i kanë paguar ende borxhet që ka shqiptuar paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa pas zgjedhjeve të vitit të kaluar. Zyrtarët e këtij paneli thonë se nëse deri në fund të këtij muaji nuk paguhen obligimet, partitë rrezikojnë gjoba të tjera. Përfaqësuesit e partive në anën tjetër thonë se kanë pasur mungesa të mjeteve. Kronike Nadije Ahmetet.
Disa nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet lokale të 22 tetorit të vitit të kaluar ende pa shlyer gjobat të shqiptuara nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, po kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të reja të parakoshme. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për shkak të mos respektimit të kodit të mirësjelljes si gjatë fushatës për zgjedhjet e kaluara kishte gjobitur me rreth 260.000 euro të gjitha subjektet politike. Por 6 muaj nga përfundimi i zgjedhjeve lokale nga shuma e përgjithshme janë paguar rreth 127.000 euro, kurse borxh kanë mbetur edhe 130.000 euro, thonë zyrtarët e BZAP-it. Muldesku, kryesues i sekretariatit në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, tregon për Radio Evropa e Lirë se cilat nga partit kanë shlyer obligimet dhe cilat ende nuk kanë përfunduar.
Partia Demokratike e Kosovës në tërësi më s'ka paguar asnjë borxh. Partia Demokratike ka paguar pjesën më të madhe, ka mbetur edhe 16.700 euro borxh. Lëvizja Vendosi i ka paguar të gjitha, AK-ja nuk i ka paguar asnjë pjesë të borxhit, AK-ja ka paguar në tërësi, Alternativa nuk ka paguar, edhe Lista Serbe ka paguar në tërësi borxh.
Ai ka thënë se BZAP ka paralajmëruar partitë politike se nëse deri në fund të këtij muaji nuk përfundojnë obligimet, atëherë në bazë të ligjit do të shqiptohen dënime shtesë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka shumën më të madhe të borxhit me mbi 78.000 euro. Zyrtari financiar në këtë subjekt, Lutfi Zharku, ka thënë se pas marrjes së mjeteve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për tremujorin e dytë të këtij viti, do të paguajnë borxhin në BZAP. Kurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ishte gjobitur me 17.200 euro, borxh ky që ende figuron në BZAP. Sekretari ekzekutiv i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Evalon Tolaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në mungesë të mjeteve buxhetore ka mbetur obligimi financiar i papërfunduar. Megjithatë, edhe Tola i shprehet se presin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të rimbursojë mjetet për këtë parti, pastaj të përfundojnë obligimet.
Në momentin që do të kemi dezbursim mjetëve nga KCZ, ne do të bëjmë pagesën e obligimeve, ose KCZ do të bëjmë ndalesën e mjetëve tona edhe ju dërgon drejt për drejt panelit zgjedhor pagesën namë tonin.
Partia Demokratike e Kosovës ka qenë gjobitur me rreth 35.000 euro, ka paguar 18.000 euro dhe borç ka mbetur mbi 16.000 euro. Basri Musmurati, sekretari kësaj partie, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, shkurt të shpërgjigjur se shumë shpejt do të shlyejnë borxhin.
Po tash e bojmë se s'kemi pas mjete për këtë se kemi bojmë.
Bugjeti Kosovës ndanë me shumë se 4 milion euro në vetë partive politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës. Shumë e mjeteve për financimin aktiviteteve të subjekteve politike bëtë në bazë të përfaqësimit të numrit të ulseve të fituara në kuvend për mandate dhe mjetet shpërndan nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Përveç mjeteve që undan nga bugjeti Kosovës, partit politike financon edhe nga burimet tjera që si pas pajsuesve të shoqërisë civile, në të shumtën e rasteve këto burime janë nga disa kompani private, të cilat më pas shpërblejnë me dhënien e tenderëve publik nga partia që fiton pushtetin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nesër bëhet një vit nga pushtimi i kuvendit të Maqedonisë më 27 prill, por ende nuk ka një epilog gjyqësor për ata që sulmuan deputetët e opozitës së atëhershme. 28 persona akuzohen për terrorizëm, në mesin e të cilëve ka ish-ministra, deputet aktual dhe ish-zyrtar të tjerë. Prokurori publik beson se në procesin gjyqësor do të dëshmohet fajësia e tyre. Megjithatë, ekspertët thonë se pa kapjen e aktorëve kryesor, akti nuk mund të quhet i mbyllur. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Të premten mbushet një vit nga pushtimi i kuvendit të Maqedonisën nga një grupi protestuazëve opozitar, të cilët e kundështonin zgjedhjen e kryetarit shqiptar të institucionit ligjvënës. Jethtarët e partisë në pushtet VMRO DPMN që atko drejtohi nga kryeministri Nikola Gruevski më 27 prill, jo vetëm që pushtuan kuvendin, por edhe ushtruan dhunë mbi deputetët e opozitës atërshme, lidhje socialdemokratit të kryeministrit të tanishëm Zoran Zaev. Kreju i LSDM-së pasoi lëndime të rënda, por më së keqja e pasoi kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela, i cili një kohë të gjatë u trajtua në spitale për shkak të lëndimeve të rënda. Ndërhyrja në kuvend ishte bërë pa ndonjë problem të madh, pasi protestuosit fare nuk ishin penguar nga policia, e cila për disa orë thuaj se nuk ishte ndërmarrë asnjë veprim për të mbrojtur deputetët, të cilët ishin në shënjestër për të u likuiduar nga grupet protestuese, drejtuesit e të cilëve, por edhe shumë zyrtarë të tjerë tani po gjykohen për veprën penale, rrezikim terroristi sigurisë dhe rendit kushtetues. Akuza ndaj tyre është ngritur para një muaji, apo thuajse një vit nga ngjarjet e dhunshme. Procesi parahetues nga prokuroria speciale është përcjell me ngjecje e pengesën nga më të ndryshmet.
Obsežnata istraga utvrdi i ve uveruam deka so vo sudskata postapka ke se dokaže.
Hetimi i gjithanshëm ka vërtetuar dhe jam i bindur se në procedurën gjyqësore edhe do të dëshmohet se të akuzuarit kanë vepruar me qëllimin e njëjtë, duke e kryer vepra të koordinuara dhe të ndërlidhura njëra me tjetrën e që kanë të bëjnë me veprën penale me të cilën ata ngarkohen. Ka deklaruar prokurori publik Lubomir Jovevski. Me akuzën për terrorizëm janë ngarkuar 28 persona, përfshirë edhe disa zyrtarë të lartë, si ish ministrin e punëve të brendshme Mitko Çafkov, 5 deputetë të VMRO-s që kishin ndihmuar në hapjen e dyerve të kuvendit, si dhe zyrtarë të tjerë e drejtues të grupit protestues. Megjithatë, ekspertët thonë se mozaiku i personave të përfshirë në këtë ngjarje të rënd nuk është ende i plot, pasi sipas njohësit të çështjeve juridike Aleksandr Tortevski, mungojnë aktorët kryesor apo ata që kanë urdhëruar dhe orkestruar gjithë aktin e dhunshëm.
Do sega ne slušame deka golem delot mozaikot e sostave.
Deri tani nuk kam dëgjuar për kompletimin e mozaikut. Prokuroria këtë duhet ta bëj që ta dim se kush qëndron pas së gjithë asaj që ka ndodhur në kuvend, kush e ka programuar, të dim rolin e secilit prej tyre. Kush ka pasur njohuri se do të ndodhë ajo që ndodhi e nuk ka reaguar apo janë djerë të lumtur nga ajo që kanë parë. Nuk kemi barazgjë nëse nuk gjendet regjisori i pushtimit dhe dhunës në kuvend më 27 prill, thot Tortevski. Por njërin nga ata që ishin në shënjestër të protestuesve, kryeministri Zoran Zaev, beson se e gjithë ngjarja do të ketë epilog gjyqësor dhe se përgjegjësit e aktit të tmerrshëm do të marrin dënimin e merituar.
Јас сум убеден дека ќе има правна разрешница на целиот настан, односно лицата.
Унија ми биндур се едјетки онѓари до да ќе те пилок гјутсор, респективишт персона ќе кан шкелур лиѓен, до да анзирен пара дритасис, дхе до да прѓиѓен пара ќе кан бар. Че джерата тила јо ветом тамо сндолин, пора да аскуј тамо сишкој мендја та бај дичка та тил, ка декларуар Заев. Зјадин селен га Алианса пра Штиптара ќе киште мар лендимет матерандан га дуна е протестуозове на њен га прононцимет е ти, кад нѓарија е пати етикетуар си атентат ндај кркесаве та Штиптареве.
Иште атентат ндај девојаве та силе Штиптарет и кан ктуу на Македони. Иште атентат ндај артикулимит политик та ктуре невојаве ќе не си левизе по реформа и ке ми бър ја гјитсај периуде. Не навран ма 27 прил, де не уринѓалам пър сари ма 27 прил, де не до да важдојм ќе невојат е шиптарве ктур на Македони ти артикулојм политикишт акома му фуќиш.
Ка декларуар Села, пър Радио Европа е лирен га Шкупи Исов Кадрио.
Radio Free Europe.
Европа е лир është радио e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Marveshja bërthamore me Iranin ka qëndër temat kryesore të bisedimeve midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron. Gjatë vizitës tre ditë që në Washington, Macron ka kaluar orë të tëra me Trumpin në përpjekje për ta bindur që të vazhdoj të respektoj marveshjen e vitit 2015. Por lideri francez tha se nuk pret që Trump ta bëj një gjë të tillë. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Presidenti Francës Emmanuel Macron tha se nuk pret që presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump të vazhdoj të respektoj marveshjen bërthamore me Iranin. Duke folur gati në fund të vizitës së tij tre ditë në Washington, Macron tha se Trump do të heqë qafe këtë marveshje për arsye të brendshme dhe për shkak të zotimeve në fushatë se do të tërhiqet nga ajo. Macron kaloi orë të tëra me Trumpin gjatë vizitës së tij dhe për muaj të tërë ka bërë përpjekje ta bindë atë që të vazhdojë të respektojë marrëveshjen e vitit 2015 midis Iranit dhe fuqive botërore me të cilën Republika Islamike ka rënë dakord të frenojë aktivitetin e saj bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Më 24 prill, dy liderët thanë se duan të krijojnë një marrëveshje të re për të adresuar shqetësimet e Trumpit rreth programit me raketa balistike të Iranit dhe përfshirjes së tij në luftrat civile në Siri dhe Jemen. Trump fillimisht tha se është i hapur për një marrëveshje të tillë, por ai vazhdoi të shpreh kundërshtime të fuqishme për marrëveshjen ekzistuese, duke cilësuar atë si të çmendur dhe qesharake. Nuk kam informacione të brendshme se çfarë vendimi do të marr Trump, tha Macron për gazetarët. E dëgjoj atë që thot presidenti dhe më duket se ai nuk është i etur për ta mbrojtur marrëveshjen. Analiza racionale të gjitha deklaratave të tij nuk më bën të mendoj se ai do të bëjë gjithçka për ta ruajtur atë, tha Macron. I pyetur nëse vendimi i mundshëm i Trumpit për të tërhequr nga marrëveshja do të nënkuptonte dështim personal për të, Macron tha se roli i tij nuk është të përpiqet të bindë presidentin Trump që të tërhiqet nga premtimet e fushatës. Kancelaria gjermane Angela Merkel pritet të bëjë përpjekjen e fundit për të bindur Trumpin që të respektojë marrëveshjen gjatë vizitës së saj në Washington më 27 prill. Trump duhet të vendosë deri më 12 maj nëse do të vazhdoj të pushoj sankcionet amerikane kundër Teheranit ashtu si që kërkohet me marveshje. Nëse jo, një gjë e tillë do të nënkupton të shkelje të marveshjes dhe Irani është zotuar se do të përgjigjet duke i hapur rrug shpërbërjes së paktit. Macron i bëri komente derisa një aeroplan mbajtës Boeing dorëzoi disa avion udhëtarësh të destinuar për Iranin të blerës të tjerë, si rezultati kërcënimeve të Trumpit për tërheqjen nga marrëveshja bërthamore. Marrëveshja bërthamore me Iranin është nënshkruar në vitin 2015 nga SBA, Rusia, Kina, Britania, Franca dhe Gjermania.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në gjykatën themelore të Prizrenit është ngritur akt akuzë nga Prokuroria Speciale e Kosovës kundër Darko Tashić për krime lufte. Në akt akuzë thuhet se Tashić ka qenë pjesë e forcave paramilitare serbe në fshatin Krushe Vogël me 25-27 mars të vitit 1999. Gjatë sulmit në Krushë të Vogël, i cili zgjati 2 ditë, u vran 113 civil. Në nëntor të vitit 2017, i akuzuari Tashić që është arrestuar në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar, pasi kishte tentuar të kalonte kufirin nga Serbia për në Kosovë dhe që nga ajo kohë ai është në paraburgim. Bashkimi Evropian i kërkoi Prishtinës që urgjentisht dhe pavonesa të zbatojë marrëveshjen për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Zëdhënësja e BE-s Maja Kocianci, që e cilsoi si pozitiv faktin që ka nisur puna në hartimin e statutit të asociacionit dhe tha se autoritetet kosovare kanë afat 4 muaj që të zbatojnë plotësisht këtë marrëveshje. Presim rezultate, është e nevojshme të zbatohet kjo marrëveshje ashtu si edhe të gjitha të tjerat, tha Kocianci. Marrëveshja për asociacionin është arritur në gusht të vitit 2015 dhe Prishtina ka nisur hartimin e statutit vetëm pak kohë më parë. Ushtria ruse do të dërgoj sisteme të reja të mbrojtjes ajrore në Siri. Generali Sergei Rutskoj tha se Moska do të furnizoj Sirin me sisteme të reja të mbrojtjes raketore së shpejti, por nuk e specifikoj se për cilat lloje të armëve bëhet fjalë. Sipas disa njoftimeve, Moska po shqyrton dërgimin në Siri të sistemeve të sofistifikuara tok-air S-300. Këto zhvillime vijnë pas sulmeve që kanë kryer Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre më 14 prill mbi objektet të dyshuara të armëve kimike të Siris. Ofensiva ka qenë në përgjigje të një sulmi të dyshuar kimik në qytetin Duma që ka lënë mbi 40 njerëz të vrarë më 7 prill. Aleatët perëndimor kanë fajsuar qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad për këtë sulm. Rusia dhe Siria kanë mohuar se Damasku qëndron prapa sulmit. Turqia duhet të ndaloj shfrytëzimin e gjendjes së jashtëzakonshme si justifikim për burgosjen e aktivistëve të drejtave të njeriut, gazetarëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, tha organizata Amnesty International në një raport të publikuar të njëjtën. Qeveria turke vazhdon të përdor gjendjen e jashtëzakonshme për t'u tkurur hapësirën pikpamjeve të kundërta dhe alternativave dhe grupin ndërkombëtar për të drejtat e njeriut. Turqia është në gjendje të jashtëzakonshme qysh me 20 korrik të vitit 2016, pak ditë pas një përpjekje për grushtet kundër qeverisë. Qysh atëherë, tha Amnesty International, mbi 107.000 punonjës të sektorit publik kanë humbur punën, mbi 100.000 njerëz përballen me hetime penale dhe mbi 50.000 të tjerë mbeten në burg në pritje të gjykimit. Kim Jong-un do të bëhet nesër lideri i parë veri korean që nga koha luftës, i cili kalon vijën e demarkacionit ushtarak që ndan nga dishullin korean. Ai do të takoj presidentin e Koreas së Jugut Moon Jae-in, diplomacia e parë e tillë në më shumë se një dekadë. Sipas detajeve të reja të bëra publike, ata do të takohen në kufi në orën 9:30 sipas kohës lokale. Bisedimet historike do të përqendrohen në, siç është thënë, gatishmërinë e Koreas së Veriut për të hequr dorë nga armët bërthamore. Por Seuli paralajmëroi se arritja e marrëveshjes për një gjë të tillë do të jetë e vështirë. Takimi është një pikë these pas disa vitesh tensione në gatishullin korean. Ai pritet të hap rrugë dhe takimit të mundshëm midis Kimit dhe presidentit amerikan Donald Trump. Shitje tremujore të Facebookut u rritën ndjeshëm, pavarësisht një skandali me të dhënat e përdoruesve. Kompania tha se të ardhurat janë rritur në 11.9 miliard dollar në 3 muajt e parë të vitit, krahasuar me 8 miliard në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Pavarësisht përballjes me sfida të rëndësishme, komuniteti dhe biznesi ynë kanë pasur një fillim të fuqishëm në vitin 2018, tha shefi ekzekutiv i Facebookut Mark Zuckerberg. Në muajin mars, Facebook është kapur në një skandal masiv të privatësisë që ka përfshirë edhe firmën konsulente Cambridge Analytica. Facebook ka pranuar se të dhënat e 87 milion përdoruesve janë ndarë në mënyrë të paligjshme me Cambridge Analytica. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcjellni po ashtu edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.